kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Jumatatu tarehe 24 mwezi naoni wa 7 mwaka wa 2017. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kuwa mkua kwa mikono miwili nikikukaribisha tena uendelee kuwa nasi kwa takriban dakika 30 tukikuletea mambo mengi kweli hapa katika studio 15, ikiwa ni pamoja na taarifa ambayo tumeipata hivi sasa kutoka Kenya, ambako mahakama kuu nchini humo imetangaza kwamba hauwezi uchaguzi wa mwaka huu utatangazwa pale watakapomaliza shughuli zote. Hebu tusikie kidokezo kidogo.
Na tunaweza kusema kwamba ilikuwa haki yao ya kikatiba kufika mahakamani ili kuweza kufafanuliwa kipengee hiki hasa kinahusisha nini.
Kando na hayo, tutaangalia masuala yanayohitajika kujulikana na mpiga kura nchini Kenya, ikiwa imebaki takriban siku 15-14 nafikiri hivi kabla uchaguzi mkuu kufanyika, mafunzo na mambo yanayohitajika kujulikana. Vile vile tutaangalia kuhusu ajali iliyotokea na kuleta maafa ya mwanafunzi katika eneo la Mombasa, na je, Tanzania inaingilia uchaguzi wa Kenya? Yote hayo tutaangalia kwenye VOA Express.
Inaonekana tuna mengi kweli kweli leo Kamau. Na tuanzie wapi kwanza?
Mimi naona moja kwa moja tuendelee huko nchini Kenya, ambapo habari moto moto ni kwamba mahakama imefanya uamuzi dhidi ya wapiga kura watatu waliowasilisha tetesi wakisema kwamba wangetaka uchaguzi utangazwe saa 7 tu.
Baada ya uchaguzi kumalizika.
Lakini mahakama imetoa maoni tofauti. Kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tuelezee kidogo yapi yaliyojiri na uamuzi wenyewe kutoka mahakama ya Nairobi mapema leo.
Asante sana Harrison na BMJ. Leo mahakama kuu imetupilia mbali kesi ya Wakenya watatu ambao ni wapigaji kura waliotaka tume ya uchaguzi IEBC kutangaza matokeo ya urais masaa 7 baada ya kufungwa vituo vya upigaji kura. Jaji David Majanja alitupilia kesi hiyo mbali akisema kwamba kwa kile anachokiita ukosefu kwa upande wa wale waliopeleka kesi hiyo mahakamani kudhihirisha wazi kipengee cha katiba kinachoitaka tume ya uchaguzi kutangaza matokeo ya kura ya urais masaa 7 baada ya kupiga kura. Na nieleze kwamba hawa Wakenya watatu ambaye ni Titus Dalila, Jacqueline Otieno na Francis Ogada, katika kesi hiyo walieleza kuwa kucheleweshwa kwa matokeo zaidi ya masaa 7 baada ya kupigwa kura kuenda basi kutazua wasiwasi nchini na kuongeza kuweka yale labda yale wanayosema kwamba mahangaiko makubwa ya Kenya kuweza kujua ni nani atakayekuwa rais wa nchi yao. Kwa mujibu wa katiba, nieleze kwamba kipengee cha 138 sehemu ya 10, tume ya uchaguzi inatakiwa kutangaza matokeo ya uchaguzi katika kipindi kisichozidi siku 7.
Na Mwandera, na hebu kidogo usiondoke, nataka tumsikilize huyu mchambuzi wa masuala ya siasa. Tumezungumza naye hivi punde, Crispas Yankim, akiongea kuhusu kipengele hicho, kisha nikuulize swali fupi kabla hatujaenda katika story nyingine.
Kipengele hiki cha 138 sehemu ya 10 kiko wazi kwamba ni tume ya uchaguzi nchini ina takriban siku 7 baada ya kupiga kura kuweza kutangaza matokeo. Na nafikiri ndicho kipengee ambacho kilichochea pakubwa uamuzi huo wa mahakama.
Haya maoni yake Yan Kim, huyo mchambuzi wa masuala ya siasa. Kennedy Wandera, kumekuwa kesi nyingi tu ambazo zimewasilishwa mahakamani. Je, hii ilikuwa ya mwisho au tutaona kesi zingine kabla ya uchaguzi wa tarehe 8?
Swali zuri. VMJ, IBC imeeleza kwamba zipo kesi nyingi mahakamani, kwa hivyo hii si ya mwisho. Zipo kesi nyingine mahakamani na mahakama ina jukumu la kuweza kuzisikiliza kesi hizi na kuziamua. Manake IBC imeeleza kwamba mrundiko wa kesi hizi huenda ukaleta balaa, lakini kile ambacho bado hatujakifahamu wazi ni kwamba je, hao Wakenya watatu wataelekea labda mahakama ya rufaa kwa uamuzi huu. Hicho hatujaweza kubaini, lakini iwapo wataelekea mahakama ya rufaa kupinga uamuzi huu wa jaji David Majanja, basi huenda IBC itakuwa inakumbana mrundiko mkubwa wa kesi mahakamani.
Na tutawasiliana nawe Wandera katika story katika matangazo yetu yajayo, manake lazima tuende kwa story nyingine, ni mengi sana kutoka Kenya kama huu.
Yeah, lakini moja kwa moja tuvuke mpaka tuelekee nchini Uganda. Unajua nchini Tanzania. Unajua wakati uchaguzi unafanyika katika taifa moja unaathiri pia mataifa jirani, na kumekuwa na siasa nyingi nchini Kenya kukiwa na wadai kwamba kutoka baadhi ya viongozi wakisema kwamba nchini Tanzania kumepangwa kuwa na vituo vya kuhesabia kura wakati uchaguzi ukiendelea nchini Kenya. Na hata kukatokea tetesi kwamba labda pengine hata kutakuwa na tangazo la matokeo litakalofanyikia.
Lakini hilo alikutangazwa rasmi, na
sio rasmi tu, ni katika siasa,
na katika mitandao watu wakiandika, na kwa sababu sasa tunajiunga na mwandishi wetu wa Tanzania Dina Chahali ambaye amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustine Mahiga. Hebu tueleze hususan ni nini kimepelekea waziri huyu kutoa tamko hilo ambalo kama alivyoeleza Kamau.
Wamesema hivyo Kamau na BMJ kwamba kama mlivyosema kumekuwa na tuhuma mbalimbali muda mrefu wakati huu wa kampeni huko Kenya, na kwamba Tanzania ina supporti upinzani, ina supporti kutakuwa na vituo vya kura, vimesema mpaka huko Kigamboni hapa Dar es Salaam nje ya mji hapa wamedai kwamba kuna mitambo. Kwa hiyo leo ililazimu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa kuzungumza naye kuhusiana na hilo. Kimsingi amekanusha, amesema kwamba kwa kweli Tanzania haijawahi kuingilia uchaguzi wa nchi yoyote ikiwemo Kenya ambao wako nao katika ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kwa amesema hizo ni tuhuma za kuzipuuza, na kwamba Tanzania itakuwa pamoja na Kenya katika masuala mengine ya kidiplomasia na ya kiuchumi, lakini sio kuingilia mambo yake hata hususan kwenye uchaguzi.
Hatujawahi kuingiliana, Kenya haijawahi kuingilia Tanzania, Tanzania haijawahi kuingilia Kenya. Kwa nini leo iwe hivyo? Na sisi tuna utaratibu wetu wa Afrika Mashariki. Tunatembeleana, tunafanya kazi pamoja. Kwa nini iwe hawa wanaosambaza taarifa hizi kwenye vyombo vya habari au wanaozungumza bungeni kama baadhi ya wabunge kule Kenya wanalo lao jambo? Tuwe macho. Inawezekana hata watu wa nje wanaingilia kujaribu kutugonganisha. Lakini ninachukua nafasi hii tena kwa niaba ya serikali na rais wake kuhakikishia watu wa Kenya, serikali ya Kenya, vyombo vya habari, kuhakikishia Watanzania, na hatuelewi kwa nini safari hii mambo haya yamejitokeza.
BMJ, inaona sasa mkiwa na Dina kwamba waziri tayari amezungumza, waziri wa mambo ya nje, tunaweza tukachukua kwamba Dina, hii sasa ama huu ndio msimamo rasmi wa serikali ya Tanzania, na kwa hivyo mambo mengine ambayo watu wanasikia kwenye mitandao na nini yote tu ni tetesi?
Ni kweli kabisa, huu ni msimamo rasmi, kwa sababu Balozi Mahiga ni waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa Afrika Mashariki tena na kimataifa. Kwa hiyo yeye anaizungumzia sana Tanzania nje ya nchi. Kwa hiyo ameongea katika wadhifa wake kama msemaji wa serikali ya Tanzania katika mambo ya kidiplomasia. Hiyo ni taarifa rasmi ya serikali.
Tunashukuru sana Dina Chahali ukiwa hapo Dar es Salaam. Imekuwa kama ni wakati ambapo ni siku chache tu baada ya waziri mwingine wa Tanzania kutembea Kenya na kumwambia Rais Uhuru Kenyatta kwamba alikuwa ametumwa na rais kwamba mambo yako safi. Kwa hivyo kama ulivyosema, this is the official position ya serikali
ya Tanzania. Asante sana Dina. Tutakuwa tunafuatilia mambo tu, pia utakuwa unatuelezea kadri siasa za Kenya zinavyoendelea, mambo navyo yanavyoendelea huko nchi jirani, nchi ya Tanzania.
Haya, nashukuru sana.
Karibu.
Asante.
Na sasa BMJ, mambo yanapoendelea, tunapozungumzia mambo ya siasa, unajua naye Marekani, ni kwamba leo mkwe wa Rais Donald Trump Kushner.
Naam.
Kuna ni yapi anaendelea sasa hivi tunapozungumza?
Sasa ni kwamba anafaa kuwakilisha au kujiwasilisha mwenyewe katika kikao cha
Jared Kushner
kwa siku mbili, ingawaje wametangaza hivi punde kwamba hatazungumza farahani. Itakuwa kwamba atakuwa katika kikao ambacho si wazi kwa waandishi wa habari,
akiwa mbele ya kamati ya upelelezi.
Na taarifa hiyo tunayo katika baadhi ya taarifa muhimu ambazo tumetoa kutoka chumba chetu cha habari.
miaka minne tangu Sudan Kusini kuingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Taifa hilo changa duniani linakabiliwa na manyanyaso ya ngono kwa viwango vikubwa, ripoti mpya ya shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International inasema. Maelfu ya wanawake, watoto na baadhi ya wanaume wanataabika kimya kimya huku wakiendelea kukumbwa na msongo wa akili. Baadhi yao hivi sasa wana maambukizo ya HIV. Ripoti hiyo inatokana na mahojiano ya waathirika 168 wa ghasia za ngono nchini humo na kwenye kambi za wakimbizi katika nchi jirani ya Uganda, mwenyeji wa idadi kubwa ya wakimbizi kutokana na mzozo unaoendelea kuongezeka nchini Sudan Kusini.
Katika taarifa zingine, ni kama ulivyosikia tukisema hapa, ni kwamba mkwe wa kiume wa mshauri wa karibu sana wa rais wa Marekani Donald Trump, Jared Kushner, anasema hakupanga na serikali yoyote ya kigeni au kuwa na mawasiliano yoyote yasiyo halali. Kushner alitoa taarifa leo Jumatatu kabla ya kuhojiwa farakani na kamati ya intelligence katika baraza la Senate na kikao kingine kilichopangwa kesho Jumanne mbele ya kamati hiyo ya ujasusi bungeni, wakati wakichunguza Russia kuingilia kati katika uchaguzi wa Marekani wa mwaka uliopita.
Serikali ya Marekani inasema mlipuko wa HIV unadhibitiwa katika nchi yenye idadi kubwa ya HIV ya Swaziland. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, taarifa ya leo mapema Jumatatu kutoka mpango wa dharura wa kupambana na ukimwi wa rais wa Marekani, PEPFAR, unasema maambukizo mapya ya HIV katika taifa hilo dogo lililopo kusini mwa Afrika yameshuka miongoni mwa watu wazima tangu mwaka wa 2011. Taarifa inasema mataifa ya kusini mwa bara la Afrika ya Malawi, Zambia na Zimbabwe pia yamepiga hatua za mafanikio kwenye kudhibiti mlipuko huo. Nchi hizo nne ni miongoni mwa mataifa 13 yenye viwango vikubwa zaidi vya maambukizi ya HIV na ukimwi.
Na kundi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia linamkejeli Rais Donald Trump katika video mpya ambayo imetoka hivi sasa ikimuita bilionea mwenye akili ndogo, wakati utawala wake ukiongeza juhudi za kijeshi dhidi ya kile ambacho umekiita kumaliza kundi hilo lenye msimamo mkali wa Kiislamu barani Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, kundi la kijasusi la SITE linasema video iliyotolewa jana Jumapili inajumuisha ukosoaji wa Rais Trump, huku kundi hilo pia likizungumzia kuhusu uchaguzi wa urais wa mwezi ujao katika nchi jirani ya Kenya. Kundi hilo la
unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC.
Kama kabla tujaenda kwa shughuli zingine, kwa nataka kueleza wasikilizaji ni hitilafu za mitambo tu, nilikuwa najaribu kueleza kwamba kundi hilo limekuwa likitekeleza mashambulizi mengi kweli kweli katika eneo la Afrika Mashariki.
Sawa sawa kabisa, mambo yanaendelea vizuri kabisa hapa studioni Washington DC, ambapo sasa tunaelekea nchini Kenya katika mji wa Mombasa.
Naam, kuna jambo ambalo limetokea ambalo kidogo ni la kutia hofu na kutia wasiwasi
na kuhuzunisha, kwa sababu kuna mwanafunzi mdogo tu wa shule ya msingi ambaye alipata maafa baada ya kuanguka. Wanasema kwamba basi lilikuwa na shimo fulani, kuna kitu alikuwa anafuata, lakini kwa jambo ambalo si la kawaida sana, basi lenyewe liliweza kuna pengo lilitokea kwenye basi na akaanguka chini, akakanyagwa na hilo hilo basi. Lakini sasa mkuu kutoka ofisi ya mkuu wa mashtaka nchini Kenya anasema kwamba lazima kuna watu wataajibishwa, mmoja wao akiwa mwalimu mkuu wa shule ya St. Augustine iliyoko huko Mombasa, Bisara Kesti. Ili kujua zaidi mambo haya yanaendelea vipi, kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu wa Mombasa, Liberty Adede. Liberty Adede, huko Mombasa mambo yametokea Mombasa na kuna swala ambalo limetoka kwa mkuu wa mashtaka nchini Kenya. Hebu tueleze kidogo, tufahamishe mambo haya yamefikia wapi.
Asante sana Harrison na bwana BMJ. Ni tukio ambalo lilifanyika siku ya Ijumaa wiki jana, ambapo jiji zima la Mombasa na hata wakazi wa taifa la Kenya walikumbwa na hali ya kusikitisha baada ya tukio hilo, mtoto mdogo wa shule ya chekechea kuweza kutumbukia kwenye basi lililokuwa linamsafirisha kwenda skuli, akaweza kukanyagwa na kufa papo hapo, mtoto wa miaka 6, na ilikuwa ni tukio la kusikitisha sana. Sasa kutokana na tukio hilo, Rais Uhuru Kenyatta ametia saini mswada wa marekebisho katika sheria za uchukuzi wa magari ya umma nchini Kenya ili kuimarisha usalama wa abiria. Haya yanajiri tu baada ya tukio hilo ambalo lilifanya mtoto huyo kuweza kupoteza maisha. Kwenye sheria hizo ambazo zinalenga kuimarisha usalama wa wanafunzi, mabasi yote ambayo yanasafirisha wanafunzi yatahitajika kupakwa rangi ya manjano na majina kuandikwa kwa rangi nyeusi. Magari yatahitajika kutozidisha kasi ya kilomita 50 kwa saa, huku usafiri wa usiku pia ukiharamishwa. Na huku haya yakijiri mahakamani, kesi imewasilishwa huku agizo la mahakama kufika mahakama kwa mwalimu mkuu wa shule hiyo Bisara, kesi ikiwa inatolewa na wengine wanne ikiwa dereva wa basi hilo. Mwana mkuu wa sheria nchini Kenya kupitia wakili wa serikali Alexander Muteti ameomba hilo na kufikishwa mahakamani watano baada ya polisi kutowasilisha ama kutowasilisha hivi leo. Kisha amesema kwamba watakabiliwa na mashtaka ya kutowajibika vilivyo na pia mauaji. Lakini Harrison, wakati wa kesi hiyo nilipata fursa ya kuzungumza na mzazi mmoja kutoka shule hiyo, mwana Austin Ouma, ambaye anasema wamesikitishwa sana, wanalaumu usimamizi. Lakini akatoa wito kwamba serikali ikaweza kuangalia hata magari ya umma, hata Wakenya wenyewe wanaweza kuwa wana matatizo magari yao yakaguliwa. Acha tumsikie anasema vipi.
Saa ingine kuna tunaita ulegevu fulani ama tunasema uzembe wa aina fulani katika wale management wa skuli, kutotaka kutumia pesa kurekebisha basi. Maanake unavyojua basi ni kitu ya wazazi, saa ingine walimu na society kwa jumla. Lakini sasa mtu kujitolea kuangalia gari ambayo si yake si rahisi sana. Gari zozote za kubeba abiria kama za watoto ama public transport, inabidi kwamba kila weekend hizo gari zisimamishwe, ziangaliwe vizuri.
Naam, Liberty, kabla hatujaondoka kwa sekunde kama 30 hivi, kuna wengi wanauliza, ingawa kumetokea hivyo, lakini huyu mkuu wa mashtaka Keriako Topiko anasema watafunguliwa mashtaka ya mauaji. Je, ni kama inaonekana kama ilifanyika kusudi?
Naam, mwalimu mkuu huyo ataadhibishwa, yani atalazimishwa kwa kutumikia swala hilo. Maanake yeye alihitaji kusimamia. Taarifa ambazo zinadokeza ni kwamba dereva alikuwa amelalamika kuhusiana na shimo hilo, na ikawa ni kwamba shule ishughulikie kuweza kusuluhisha ama kuweza kurekebisha, lakini hakuweza kurekebisha, na japo licha ya kuwa walikuwa na pesa za kufanya hivyo, na sasa kusababisha mauti ya mtoto huyu mchanga.
Shukrani sana Liberty Adede, mwandishi wetu kule jijini Mombasa, akituarifu kuhusiana na swala hilo, kama tulivyosema Kamau, la kuhuzunisha kweli kweli. Lakini tuachane na huzuni sasa, tuingie katika upande wa ngoma, tuone muziki vipi hapa studio. Ndiyo. Ana labda unataka kusema kuona ni nini ambacho wasikilizaji wanasema.
Kumbu Boy kutoka kule Tanzania anasema, akiwa Geita, anasema mimi nawapata vizuri sana. Huku naye Amani Bwire akisema anawapata vizuri sana kutoka Arusha. Tunakushukuru yote ule unayefuata VOA popote ulipo, la kufanya ni kumjulisha asiyejua kwamba VOA Swahili ndani ya mpango wa VOA Express inaendelea sasa hivi kutoka hapa Washington DC. Lakini kama alivyodokeza mwenzangu BMJ Murithi, moja kwa moja tuelekee kwenye kibao ambapo Jose Chameleone wakishirikiana na Ilani wanakuja kwa Pole Pole na My Darling.
Sasa tu dawe kalo Ilani kamili ya nyisi balo Difference combination na pesada Africa love you, you know I need
you. You're my darling.
Nitavumilia, nitakwamilia, bado nakupenda sana. Nitavumilia, nitakwamilia.
Josei Chameleon na Ilani wanasema my darling ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ndivyo mambo yalivyo na ndivyo huwa hapa Express.
Na sasa Kamau, kabla hatujasema mambo mengine, hebu usikiliza sauti hii kisha unaambie kama unajua ni nani au ni nini hicho kinachotoa sauti hii.
Mjimbo mambo yako ni mengi sana. Sasa punda, huu ni punda kabisa.
Bila shaka najua wakati ukienda nyumbani unapita ile waiyaki wewe ukifika kule juu unakuta kule eneo la Limuru punda ni mengi, lazima unajua sauti hiyo. Sasa kile ambacho kimefanya ni elete sauti hiyo ni kwa sababu katika eneo la Naivasha nchini Kenya. Sasa kuna kichinjio ambacho kilikuwa kimefungwa na ni cha kuchinja punda. Sijui kama unajua
kuna habari.
Haya basi, kimefunguliwa hivi punde na kwamba sasa watu wanaweza kula nyama ya punda pasina wasiwasi. Na sasa ajabu zaidi ni kwamba tangu kifunguliwe kichinjio hiki, punda katika eneo hilo wamekuwa kipotea sana.
Sasa itakuwaje? Na nafikiri punda si wengi vile kama ng'ombe au mbuzi, itakuwaje?
Na nafikiri pia nyama ya punda inasemekana kwamba ni bei nafuu kuliko nyama zingine za kawaida kama vile ng'ombe na mbuzi.
Hivyo ina maana kwamba wateja wanapendelea punda.
Wateja wanapendelea sana. Na kwa hivyo ni taarifa ambayo tumeipata hivi punde kwamba mkuu wa afya katika eneo hilo Nicholas Ayore ametangaza kwamba kile kituo ambacho kilikuwa kimefungwa cha kuchinjia punda, lakini moja ya masuala muhimu ambayo alifanya kifungwe ni kwa sababu walikuwa wana eneo la kutosha. Sasa punda walikuwa wanatazama wakati punda wengine wakichinjwa, kwa hivyo wanaona wakitolewa ngozi. Kwa hivyo wanasema sasa huo ni unyama kuliko inavyostahili.
Haya basi, hao ya punda tutajua kama punda watabaki huko nchini Kenya ama wote watachinjwa. Lakini sasa siku zinapobaki siku kama 14 hivi kabla uchaguzi mkuu, ni yapi unahitajika kujua wewe kama mpiga kura hasa nchini Kenya?
Tarehe 1 ya Agosti tutaweka marejista yote kwenye vituo vyao vya kupiga kura. Kwa hivyo watakuwa na siku 7 ya kwenda kujiangalia kama yuko kwa hiyo orodha wala la. Kwa hivyo siku 7 kabla ya kupiga kura atakuwa ashajua yuko au hayuko. Kwa hivyo ikiwa yuko kwenye ile orodha tutaweka tarehe 1, lazima atakuweko siku hiyo. Lakini ikiwa siku hiyo amekuja na bado ile team hiyo Kenya Integrated Election Management System haikumuona, ni kifaa cha kutumia kumuona. Ikiwa haikumuona kwa kutumia kidole, basi yule supervisor ambao ni presiding officer atakuja atie namba yake, alafu ataweza kupiga kura.
Kumbuka kwamba msikilizaji, unaweza kupata mengi zaidi kuhusu uchaguzi nchini Kenya tukikuletea kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tutakuwa na vipindi vingi tu kuhusu uchaguzi huu na vile ambavyo IBC inavyojitayarisha kwa uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa 8. Naam, naona tayari Mkamiti Kibayasi yuko nasi hapa studio kukuletea maswala kuhusu Hollywood. Karibu Mkamiti.
Asante sana BMJ Muridhi na hali kadhalika Harrison Kamau. Yaliyojiri katika maswala ya Hollywood hii leo, tunaanza hapa nyumbani. Nikimaanisha ni kwamba hapa mjini Washington DC, katika eneo la Georgetown, basi mambo yalikuwa moto moto kweli katika duka linaloitwa Ubique. Basi mwishoni mwa wiki kulikuwa kuna mavazi ambayo yalikuwa yanauzwa maalum kutoka kwa rapa, mwanamuziki anayependwa na vijana wengi, huyu ni Kendrick Lamar. Basi duka hilo siku hiyo lilitoa muda kuanzia saa 5 asubuhi kwa saa za hapa Washington DC mpaka saa 1 usiku kwamba litakuwa likiuza nguo za mwanamuziki huyo pekee na kwa bei nafuu kabisa, kuanzia kofia ambayo zingine zilikuwa zina picha yake, hali kadhalika t-shirt zilikuwa zimeandikwa maneno yake, vile vile zikuwepo na zile t-shirt makubwa, fulana kubwa ambazo zinaungana na kichwa maarufu kama hoodie pia nazo zilikuwepo. Kulikuwa kuna vitu vingi sana pamoja vile vile ya zilikuwepo CD za nyimbo zake kadhaa zilikuwa zikiuzwa. Basi msururu wa watu walijia hapo kwa ajili ya kununua vifaa vya Kendrick Lamar kabla ya yeye kwenda kutumbuiza katika ukumbi wa Verizon Center hapo katikati ya jiji la Washington DC. Nikitoka hapo Washington DC, basi sasa tunaelekea kwake mwanamuziki Justin Bieber. Mzaliwa wa Canada.
Nasikia tabia yake, tabia kaleta kashe.
Yeye huyu amepigiwa marufuku kuingia nchini China kwenda kufanya tamasha
la sana, sababu
kwa mujibu wa maafisa wa huko China wanasema ni kutokana na tabia yake mbaya.
Tabia gani sasa?
Lakini hawakufafanua.
Lakini hawakufafanua ni tabia mbaya ya aina gani.
Na mkamiti, si mara ya kwanza kwa wanamuziki kukatazwa kuingia kule China, maanake wana vikwazo vingi sana, sio?
Hali kadhalika yeye Bieber si mara yake ya kwanza hii kwenda huko China. Mwaka 2013 alikwenda na akaweza kutumbuiza katika jimbo la Shanghai, jimbo la Dalian pamoja na Beijing aliweza kutumbuiza, na baada ya hapo kukawa kuna vurugu mechi kati yake na maafisa wa polisi wa huko China. Basi ni hayo tu niliyokuwa nayo kwa sasa kutoka meza ya Hollywood.
Asante sana mkamiti kibayasi, naona muda ndio huo, lakini mwenzetu Idi Ligongo ameshaingia. Mambo yanavuma vitandao, mambo yanakwendaje?
Naam, mambo Harrison Kamau na BMJ Muridhi yako mengi kweli kweli, lakini yale kwa uchache ambayo tunaweza kuyaangalia ni swala ambalo mwanasiasa machachari kabisa nchini Tanzania ambaye ni mwanasheria na kiongozi wa chama cha wanasheria Tanzania bara ama Tanganyika, Tundu Lissu kufikishwa katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam ni moja kati ya mambo ambayo yanavuma sana. Lakini hili swala lingine la ushindi wa kesi ya IEBC nchini Kenya, ambapo kuna watu walifungua mashtaka kuitaka IEBC kutangaza matokeo ya urais ndani ya saa 7 mara baada ya kituo kufungwa cha kupigia kura, ambapo hivi sasa imeelezwa kwamba hakuna shauri inayoonyesha kikatiba kwamba IEBC inatakiwa ifanye haya matangazo ndani ya hizo saa 7. Ni hivi sasa tunavyozungumza habari hii inatamba kweli kweli, na kama unavyojua hali ya uchaguzi hivi sasa nchini Kenya, mashauri kuhusiana na uchaguzi yanavuma kweli kweli. Sasa watu wanazungumza kwa nini hizi kesi zinaenda mfululizo wakati siku zinazidi kukatika, nini hasa ambacho kinasababishwa na swala hilo. Lakini habari nyingine ambayo mkamiti kibayasi ametoka kuizungumzia ni juu ya swala zima la huyu mwana muziki ama machachari Justin Bieber kufanya hayo mambo nchini China.
Lakini inachosemekana ni kwamba alitembelea eneo fulani takatifu ambalo wa China hawalitambui nchini Japan. Na sasa swala la kutembea pale na kupigwa picha zake pale, na ila China haiheshimu eneo lile, sasa ikawa kwamba China imekasirika.
Mambo ya kisiasa haya, mambo ya kisiasa na, mambo ya,
na hiyo ni taarifa ambayo, lakini kulingana na msimamo wa serikali, yule aliyetangaza amesema hawakutoa taarifa, lakini kama au labda amecheki kuona
mitandao, unajua naye mambo yanatokea tu.
Ndivyo hivyo.
Basi ndio hayo machache ambayo nimeaona katika mitandao, japokuwa yako mengi kulikweli yanayoendelea kuvuma.
Tunakushukuru sana Idi Ligongo kwa kutuletea taarifa hiyo kuhusu yavumayo mitandao. Ni msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo alasiri ya leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Khadija Riyami, na vile vile mwelekezi Aida Isa hapa studio. Mimi ni BMJ Muridi
nami Harrison Kamau, bila kusahau kushukuru wewe ambao umeingia sasa hivi, John Baptiste Eljob Bankako ukiwa kule wapi, ukiwa nafikiri Tanzania, pamoja na Mohamed Sembe ukiwa Zambia. Asanti sana kwa kufuatilia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, kwa heri ya kuonana saa na wakati kama huu hapo kesho.